Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun payshanba, 17-noyabr, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va hamkasbim Hasanjon, hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. O'zimiznikilar otdi. Namangan viloyatining Chortoq tumanidagi Qirg'iziston bilan chegara Hazrat Shoh qishlog'ida 23 yoshli Fozilxon Mahmudov o'zbek chegarachilari tomonidan otib o'ldirildi.
O'zimizni o'zbek soldatlar otib tashlagan. 3 ta o'q yegan bolani otgandan keyin mo'shtadan tushirib o'tirib, yana urganda haligilar.
Yana vahobiymi? Yangiyo'lda vahobilikda ayblanib, yana 16 kishi qamaldi.
Bitta bularni qilgan ishlari nima deyman? Bitta aqiqaga borib, oq yeganlari bo'lib qoldi.
Yo gartkam, internetda kazinoda katta pul yutqazib qo'ygan Germaniyadagi o'zbek diplomati oilasi bilan O'zbekistonga qaytarilgan haqida maqola paydo bo'ldi, biroq elchixona buni rad qilmoqda.
Bu yerda unaqangi insoniyat hech qachon bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Bu bo'lmagan gap, o'sha yozgan noto'g'ri gap.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Ikkita qizim shu chegarani shu xandaqni yaqiga chegan, lekin o'ta olmaydi-da, shu ko'ryapsizmi? 3 metrli shu xandaqdan bu yoqqa o'tishga nimasi yo'q.
Shuning dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Bugun Londonda savdo va sanoat bo'yicha O'zbekiston Britaniya kengashining navbatdagi yig'ilishi boshlandi. Toshkentdagi Britaniya elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, uchrashuvda O'zbekiston va Britaniya o'rtasida savdo iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish bilan bog'liq masalalarning muhokama etilishi rejalangan. Anjumanda Britaniyaning tashqi ishlar vaziri o'rinbosari David Howell va O'zbekiston iqtisodiyot vaziri Galina Saidova boshchiligidagi delegatsiyalar o'rtasida muzokara davom etmoqda. London anjumanida kengashning hamraisi doktor Hartli But ham O'zbekiston rasmiylari bilan so'zlashuv olib boradi. But 19-21 oktyabr kunlari Toshkentga safar qilgan edi. 6-7 dekabr kunlari Toshkentdagi poytaxt biznes markazida ilk bor Usenet 2011 nomli professional internet konferensiyasi o'tkaziladi. Anjumandan ko'zlangan maqsad IT mutaxassislari tajribasi va tayyorgarligini oshirish uchun mahalliy professional mutaxassislar o'rtasida tajriba almashishdan iborat ekani aytilmoqda. Gazeta.uz nashriga ko'ra, internet reklamasi sohasida O'zbekistondagi yetakchi shirkatlardan biri hisoblangan Ledokol Group mazkur konferensiyaning asosiy tashkilotchisi hisoblanadi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xalqaro Atom Energiyasi agentligi Eronga yuqori darajadagi delegatsiya jo'natish niyatini bildirdi. Maqsad, Tehronning yadro dasturi borasida agentlik yaqinda e'lon qilgan yangi hisobotini muhokama qilishdan iborat. Xalqaro Atom Energiyasi agentligi rahbari Yukio Amano mazkur tashrif haqida Eronga rasmiy taklif jo'natganini aytdi.
I wrote to Iran's vice president and president of the
Men Eron vitse-prezidenti hamda Eronning atom energiyasi agentligi prezidenti doktor Abbosiga 2 noyabr kuni maktub yo'llab, hisobotda qayd etilgan masalalarga oydinlik kiritish uchun Eronga yuqori darajali guruh jo'natilishini taklif qildim, dedi BMT Xalqaro Atom Energiyasi agentligi rahbari. Amano buni bugun Vena shahrida Xalqaro Atom Energiyasi agentligi boshqaruvchilar kengashining 2 kunlik uchrashuvi boshlanishi arafasida ma'lum qildi. Agentlik o'tgan haftada e'lon qilgan hisobotda Eron yadroviy qurollar texnologiyasini rivojlantirish ustida ish olib borganiga ishora qiluvchi ishonchli dalillar borligi qayd etilgan. Eron Islomiy Respublikasi BMT hisobotini asossiz deb uni rad qilgan. Afg'oniston rasmiylari Loyajirg'a Oqsoqollar kengashi yig'ilishining 2-kunida, ya'ni bugun Kobulda 2 raketa portlaganini bildirdi. Ichki ishlar vazirligi hujum oqibatida 1 kishi yaralanganini ma'lum qildi. Chorshanba kuni boshlangan Loyajirg'a yig'ilishi ishtirokchilari Afg'onistonning AQSh bilan strategik hamkorligi masalasini muhokama qilmoqda. Taliban harakati 2000 dan ortiq siyosiy guruhlar va boshqa jamoalar vakillari qatnashayotgan jirg'a yig'ilishini barbod qilish bilan tahdid qilgan. Yig'ilishda Taliban harakati bilan yarashuvga erishish masalasining ham muhokama etilishi rejalangan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan 21 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Germaniya tashqi ishlar vaziri Turkmanistonga bordi. Guido Westerwelle'ning Ashxobodga tashrifidan maqsad energiya resurslari va Turkmanistondagi inson huquqlari bilan bog'liq masalalarni muhokama qilishdan iborat ekani aytilmoqda. Germaniyaning DPA agentligi xabariga ko'ra, Westerwelle'ning Turkmaniston prezidenti Qurbonqul Berdimuhammedov bilan muloqoti chog'ida Kaspiy bo'yi davlatlari gazini Yevropaga yetkazish yozadigan Nabukko gaz quvuri loyihasida Turkmanistonning ishtiroki muhokama etilishi rejalangan. 2017-yilgacha qurib bitkazilishi rejalangan Nabukko loyihasidan ko'zlangan maqsad Yevropa davlatlarining Rossiya gaziga tobeligini kamaytirishdan iborat. Berdimuhammedov va turkman rasmiylari bilan uchrashuvdan keyin Westerwelle'ning Turkmanistondagi inson huquqlari mavzuiga bag'ishlangan davra suhbatda ishtirok etishi kutilmoqda. Afg'oniston sharqida 30dan ortiq davlat muxoliflari qatl etilgan, bu haqda Kobuldan Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
30dan oshiroq jangari Tolib Afg'onistonning Pokiston bilan chegaradosh viloyati Nangarxorning Noziyon tumanida halok etilgan. Mazkur tuman hokimi Ma'mur Isoning ommaviy axborot vositalariga ma'lum qilishicha, jangarilarning 27 nafari kecha kechki payt NATO harbiy kuchlari havo hujumi oqibatida nobud etilgan. Shuningdek, mazkur mintaqada davom etgan harbiy amaliyotlar natijasida boshqa 7 kishi jangari ham qatl etilgan. Toliblar tomoni Noziyonda davlat kuchlari va jangarilar aro ro'y bergan to'qnashuvlarda 4 kishi tolib halok etilganini e'tirof etgan. O'zini toliblarning matbuot vakili degan Zabihulloh Mujohid davom etadigan jangda NATO va davlat kuchlariga katta talafot yetganini iddao qilgan, biroq davlat tomoni ushbu iddaoni rad etgan.
Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kan edi. Arab Ligasi davlatlari Suriya hukumatiga norozilik namoyishlari qonli tarzda bostirilishini to'xtatish va tashkilot kuzatuvchilari vaziyatni o'rganish uchun ularga imkoniyat yaratilishi uchun 3 kun muhlat belgiladi. Arab Ligasi Damashq hukumatidan tashkilotdagi o'z vakilini chaqirtirib olishni ham talab qildi. Tashkilotga a'zo davlatlar vakillari bilan Marokashda uchrashgandan keyin Qatar tashqi ishlar vaziri Shayx Hamad bin Yassim Al Thani Damashq rasmiylari hamkorlik qilmasa Suriyaga qarshi sanksiyalar qo'llanilishi haqida ogohlantirdi. Shanba kuni Arab Ligasi Suriyaning tashkilotga a'zoligini to'xtatgan edi. BMT ma'lumotiga ko'ra, joriy yil mart oyidan beri Suriya prezidenti Bashar Asadga rejimiga qarshi norozilik namoyishlari boshlangandan beri 3,5 mingdan ortiq odam nobud bo'lgan.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar edi. O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonda yashayotgan mushtariylar esa voha.info proxy serveri orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. Namangan viloyatining Chortoq tumanidagi Qirg'iziston bilan chegara Hazrat Shoh qishlog'ida 23 yoshli Fozilxon Mahmudov o'zbek chegarachilar tomonidan otib o'ldirildi. Yangiyo'lda vahobiylikda ayblanib yana 16 kishi qamaldi. Kazinoda katta pul yutqazib qo'ygan Germaniyadagi o'zbek diplomati oilasi bilan O'zbekistonga qaytarilgani haqidagi maqola internetda paydo bo'ldi, biroq elchixona buni rad qilmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik to'lqinlarida siz joriy yilning 8-noyabr kuni o'zbek-qirg'iz chegarasida namanganlik 23 yoshli Fozilxon Mahmudov chegarachilar tomonidan otib o'ldirildi. Bu haqdagi xabar bugun paydo bo'ldi. Voqeadan xabardorlarning ozodlikka ma'lum qilishicha Fozilxon o'zbek chegarachilari tomonidan otib o'ldirilgan. Ayni paytda O'zbekiston harbiy prokuraturasida Fozilxon Mahmudov o'limi bo'yicha jinoiy ish ochilib, tergov-surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ana shu mavzuni hamkasbim Mehribon o'rgandi. Mehribon, marhamat, qanday yangiliklar bor? bu voqeada.
Rahmat. Demak, Fozilxon Mahmudov o'limi borasida voqeadan xabardor bo'lgan uning ham qishlog'i Hazrat Shohlik bir fuqaro ma'lum qildi. Biz fuqaroning xavfsizligi yuzasidan uning ismi-sharifini oshkor qilmayapmiz. Demak, voqea joriy yilning 7-noyabridan 8-noyabrga o'tar kechasi Namanganning Chortoq tumanidagi O'zbek-qirg'iz chegarasida sodir bo'lgan. Hazrat Shohlik fuqaroga ko'ra Fozilxon o'zbek chegarachilari tomonidan otib o'ldirilgan.
Mahmudov Fozil shu bola mana hozir olamdan o'tdi, shuni otib tashladi. Otganda ham 3 o'q otgandi. Ush bolani parchalab tashlagandi, tushunyapsizmi? Bolani parcha-parcha qilib tashlagan. O'sha o'zimizni o'zbek soldatlar otib tashlagan, o'zimizda turgan bolalar otib tashlagan. 7-noyabrdan 8-inchi ko'tar vaqtda otganda 12-12:30 otgan tunda kechasi. O'zi ko'zi bilan ko'rib turibdi 3 o'q yegan bolani otgandan keyin moshinadan tushirib o'tirib, haligi bolani yana urgandi haligilar. O'zi u bolani bo'lib yotibdi-ku, misol. Qoniga belanib, nima deydi, izdivasi qilganda bolaga urgan, bola dod degan, ey, meni qo'lim uzilib ketdi. Akajonlarim, iltimos, meni to'g'ri tushuninglar. Ana nima qilasizlar, meni otib tashladinglar-ku, desa, o'rtaga olibdi haligilar urganda, voy. Ko'ryapsizmi, qanaqa nimaga to'g'ri keladi-ku.
Voqeadan xabardor Hazrat Shohlik fuqaro edi. Biz Fozilxon Mahmudovning oilasi bilan ham bog'landik. Fozilxonning akasi Qobiljonning aytishicha, ular Fozilxonning otilgani haqida chegarachilar ukasini shifoxonaga olib kelgach xabar topishgan.
Harbiylar chegarachilar olib borgan tez yordamga. Asli biz ham qaydaligini hali aniq bilganimiz yo'q. Banisada uydan borib bildik-da. Ha, o'q yegandi.
Necha joydan?
Uch yeridan yegan.
Banisaga borganingizda tirikmidi hali?
Banisaga borganimizda, yo menda borganda tirik ekan, keyin biz borganimizda o'zida yo'q edi.
Behushmidi?
Behush edi. Hozir gaplasha olmadik. O'sha yotgan bucha qaytib bo'lmadi.
Qobiljon akaga ko'ra, shu paytgacha biror bir huquq tartibot idorasidan ukasining o'limi bo'yicha surishtirish uchun hech kim kelmagan. Biz Fozilxon Mahmudovning o'limi yuzasidan Chortoq tuman ichki ishlar bo'limiga murojaat qildik. Militsiya bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi Fozilxon Mahmudovning o'zbek-qirg'iz chegarasida chegarachilar tomonidan otib o'ldirilganini tasdiqladi. Unga ko'ra, Fozilxon Mahmudov o'limi bo'yicha O'zbekiston harbiy prokuraturasi jinoiy ish ochib, voqea yuzasidan tergov surish ishlarini olib boryapti. Hazrat Shohlik fuqaroning ozodlikka aytishicha, keyingi bir necha yil ichida aynan Hazrat Shoh qishlog'ining o'zida 8 kishi chegarada otib o'ldirilgan. Sadriddin aka, endi o'sha Hazrat Shohlik fuqaroning aytishicha, Fozilxon Mahmudov va shu qishloqda yashaydigan aksar ko'pchilik kontrabanda bilan shug'ullanar ekan, ya'ni Qirg'izistondan o'sha aylanma yo'llar orqali turli xil tovarlar olib kelib, bu yoqqa sotar ekanlar. Aynan u kishini aytishicha, Fozilxon Mahmudov ham o'sha kontrabanda bilan shug'ullanib kelgan.
Ozodlikka manbalarning aytishlaricha, Mehribon umuman O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasida va O'zbekistonga qo'shni bo'lgan boshqa davlatlar chegarasida 54-chilar degan bir maxsus guruhlar shug'ullanadi ekan. Bu guruhlarning asosiy ishi chegaradan u yoqqa bu yoqqa mol olib o'tkazish va biz suhbatlashgan o'sha chegarada yashaydigan odamlarning aytishlaricha 54-chilar bular shu chegarachilar bilan o'zlari maxsus aloqaga kirishgan va ularning ruxsati bilan aynan bir soatlarda, aynan bir daqiqalarda, tunning bir ma'lum bir vaqtida chegaradan uyqutqizadi va lekin kelishmay qolgan holatlarda, ya'ni o'rtadagi bir pul muomalasimi yoki bir pora muomalasimi kelishmay qolgan holatlarda chegarachilar esa ularga nisbatan o'q otar qurollarni ishlatadi ekan va mana bu holat, mana Fozilxon Mahmudovning holati ham aynan mana shunday bir holatning bir qismi bo'lishi mumkin. Ozodlik radiosi albatta bu masalani o'rganishda davom etadi. Biz bilan birga qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Yangiyo'lda yana 16 kishi vahobiylikda ayblanib qamaldi. 6-12 yillik qamoq jazosi berilgan 16 yigit 2008-yilda o'tkazilgan bir aqiqaga yig'ilib ekstremistik mavzuda suhbatlashganlikda ayblandi. Shu ayblov asosida 24 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan yangi yo'li yigitlarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-159, 223 moddalariga binoan taqiqlangan diniy tashkilotlar tuzish, ularga a'zolik qilish va respublika konstitutsion tuzumiga tajovuz, shuningdek O'zbekiston chegarasini noqonuniy kesib o'tish kabi bir qancha ayblovlar qo'yilgan edi. Sudlanuvchilarning yaqinlari va huquq faollari ayblovlarni soxta, sud hukmini esa asossiz demoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Marno Anvar.
17 noyabr kuni Toshkent viloyatining Yangi bozor shahrida jinoiy ishlar bo'yicha Yuqori Chirchiq tuman sudida o'tgan mahkamada yana 16 kishi ustidan hukm o'qildi. Sud hukmiga binoan 24 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan yangi yo'llik yigitlarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244 moddasi 2 qismi, 159, 223 moddalarga binoan taqiqlangan diniy tashkilotlar tuzish, ularga a'zolik qilish va respublika konstitutsion tuzumiga tajovuz, shuningdek O'zbekiston chegarasini noqonuniy kesib o'tish kabi ayblovlar qo'yildi. Jumladan 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan yangi yo'llik 32 yoshli Ismoil Xolmatovning rafiqasi Shahlo Xolmatova bu ayblovlarning hammasini soxta, turmush o'rtog'ini esa aybsiz deb hisoblashini aytdi.
Bitta bularni qilgan ishlari nima deymi? Bitta haqiqaga borib, birga ishlagan inson farzandiga haqiqa qilgan. O'sha yerga borib, osh yeganlari bo'lib qoldi. Aytdi, unaqa diniy ekstremizm, terrorizm haqida gapsiz bo'lmagan, unaqa bo'lmagan. Mashinaga shunaqa gaplar bo'lgan deb ayblov qog'oziga yozishibdi. Endi sud jarayonimizda ko'rsangiz, ayblov qog'ozlarini o'qishyapti, boshqa so'z chiqyapti. Xo'jayinimi og'zidagini essiz, umuman boshqa.
Deydi Shahlo Xolmatova. Unga ko'ra sudda sudlanuvchilar aybiga iqror ekanini aytgan, lekin bu ayol iqrorlik ko'rsatmalari tazyiq asosida berilganiga ishonchi komil ekanini aytmoqda.
Seshanba kuni sud bo'ldi. Hamma haqiqatlar gapirildi. Advokatlar shunaqa berilib ko'rsatmalar berishdi, ishonsiz, uje biz bularni olib chiqib ketamiz degan xayolda keldik. A bugun sudga borsak, butta xayol nima deydi, teatr uyushtirilganga o'xshab qoldi-da.
Deydi Shahlo Xolmatova ozodlik bilan suhbatda. Unga ko'ra 17 noyabr kungi mahkamada avvalgi mahkamada bo'lgan vaziyatga mutlaqo teskari ahvol kuzatilgan.
Yerga qaratib qo'ygan, xuddi aybdordek qilib, yuzlarini yerga qaratib qo'yishgan. Hamma aybimga iqrorman, haqiqatga borganman, shunaqa gap so'z bo'lgan deb gapiryaptilar. Hammasiga baribir o'sha sotganiga 12 yil, qozoniga 6 yildan berib tashlash. Tazyiq o'tkazishgan deyman men ularga. Yuzidan bilasiz bo'ladi.
Deydi Shahlo Xolmatova. Unga ko'ra aslida tilga olingan aqiqa 2008 yilda bo'lib o'tgan. Aqiqani o'tkazgan xonadon sohibi o'tgan yili 20 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va u iqrorlik ko'rsatmasdan hamma aybni o'z zimmasiga olgan.
O'sha anaqa aqiqa qilgan odam bilasizmi? Ko'rsatmasidachi anaqa deyilgan ekan, bu bolalar men gapirganimda bu bolalar hech qaysi meni gapimni tasdiqlamagan, aksincha qarshi chiqishgan degan. O'sha bolani yuzlashtirishmadi, sudga olib kelishmadi.
Deydi Shahlo Xolmatova. Shu tariqa oxirgi majlisda sudlanuvchilarning oqlanishiga umid qilib kelgan yaqinlari va advokatlarning kutilmagan mazmundagi sud hukmiga e'tiroz qilishiga ham imkon berilmagani aytilmoqda. Shu bois sud binosi tashqarisida qamalganlarning yaqinlari katta janjal ko'targan. Ushbu mahkamani kuzatish uchun borgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov sud binosi tegrasini qo'riqlab turgan kuch ishlatar tuzilmalari xodimlari soni favqulodda ko'p bo'lganiga e'tibor qaratdi.
O'zbekiston shunaqa ko'p militsiyalar hali avtomatlar ko'tarilib olgan tomliga chiqib anonsnayterlar o'tiribdi. Yo'q, nimaga unaqa vahima qilishadi? Men kishini olmayapman-da.
Deydi Surat Ikromov. U bilan birga mahkamani kuzatish uchun borgan boshqa huquq faollari ham sudga qo'yilmagan. Ammo sudlanuvchilarning yaqinlarida mavjud hujjatlar, ulardan olingan ko'rsatmalar, ayblov hamda sud hukmini o'rganib chiqqan Surat Ikromov hukmni mutlaqo asossiz deb baholadi.
Bular unaqa odam emas, u mutlaqo isbot dalillar yo'q. Mana bular necha martalab so'rayman advokatlarda ham mana bizani qo'ymaganda hech qanaqa konkret isbot dalillar yo'q-da bularni. Bularni o'sha ayb qo'yilgan ayblariga. Aniq, bu hammasi o'sha yuqoridan ukazaniy bo'yicha o'sha orqali bularni sonini ko'paytirib yotishdi. Shu huquq uchun mashg'ul bo'lsa kerak. Asosan shu o'rinda.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov edi. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat. Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
O Ozodlik to'lqinlarida siz eshittirishimiz davom etadi. Yana o'zbekistonliklar hayotiga oid bugun o'zbekistonliklarni tang ahvolga solib qo'ygan gaz taqchilligiga oid lavha bilan bu yilgi qish mavsumida gaz bo'lmasligidan ogohlantirgan o'zbek rasmiylari bunga oid raqamlarni ham oshkor qildi. O'zbekiston hukumatiga qarashli Pravda Vostoka gazetasining yozishicha joriy qish mavsumida mamlakatning 539813 ta aholi punktida gaz taqchilligi kuzatiladi. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
Sadriddin aka, shu o'rinda bir narsaga e'tibor qaratish kerak. Hozir tilga olganingiz raqam bu o'sha O'zbekiston rasmiylarini ilk bor oshkor qilayotgani, o'sha O'zbekistonda qanchalik gaz taqchilligiga oid raqam, ya'ni mamlakat bo'yicha 539813 ta aholi punktida bugungi kunda gaz taqchilligi kuzatiladi. Gaz taqchilligi muammosini tan olgan O'zbekiston hukumati ayni paytda aholiga qo'shtirnoq ichida aytadigan bo'lsak, g'amxo'rlik qilayotgani haqida yozmoqda O'zbekiston matbuoti. Bu g'amxo'rlik ikki xil ko'rinishda bo'lib, uy isitish uchun aholiga ko'mir yetkazib berish, bu arzon narxda ekani aytilmoqda va ovqat pishirish uchun esa suyultirilgan gaz bilan ta'minlash tadbirlari amalga oshirilayotgani aytilmoqda. O'ztransgaz shirkati kuzgi qishki mavsumda gaz taqchil bo'lgan ayni hududlardagi muammo ko'lamini kamaytirish uchun 20 ta punktdan iborat chora-tadbirlar rejasini amalga oshirishni yo'lga qo'ygan. Ayni rejaga ko'ra qish mavsumida gaz yetishmayotgan 500 mingdan ziyod aholi punktlariga jami 23153 tonna suyultirilgan gaz yetkazib berish rejalashtirilgani aytilmoqda. O'ztransgaz shirkatining O'zbekistondagi tuman bo'limlaridan birining mas'ul rahbari ayni tadbirning qay ko'rinishda amalga oshirilayotganini gapirib berdi. Ma'lum sabablarga ko'ra, ismi sharifini oshkor qilmayotganimiz mulozimga ko'ra, bu tadbir mahalliy hokimlarning maxsus nazorati ostida amalga oshirilmoqda.
Bugungi kunda suyultirilgan gaz bo'yicha bizda muammo yo'q va qo'shimcha Transgaz tomonidan 200 ta yangi balon oldik. 200 dona oborotga berildi. O'zimizda 150 ta bor edi, 250 ta oborotga berilyapti. Misoldan biz aholidan misoldan bitta yig'adigan bo'lsak, biz aholiga o'zimizga beramiz, ularga olamiz-da. Oborotning bizda hozir 250 ta bor. Shuning bizda haliga gaz bosimi yetib bormaydigan joylar bor-da. Shularni biz ta'minlayapmiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoyishi bor bilan-da qo'limda. Va viloyat hokimini 18 avgustdagi nimasi ham bor, tadbiri va vodiy gazi tadbiri bor. Shu to'g'risida mana bizda hozir shu 16 ta mahalla fuqaro yig'inlariga biz tarqatyapmiz bugungi kunda. Manda hammasi bo'lib 17 mingta gazlashgan xonadonim bor bo'lsa, shundan 5 mingtasiga manavi gaz bosimi pastligi sababdan 5 mingta xonadonga nima ta'minlayapti? Suyultirilgan gaz bilan.
O'ztransgaz shirkatining O'zbekistondagi tuman bo'limlaridan birining mas'ul rahbari edi. Biz samarqandlik aholi vakillari bilan suhbatlashdik. Samarqandning Bulung'ur tumanida yashovchi Haydarali aka oilasi bir oyda 7200 so'mlik suyultirilgan gaz oladi.
Ishlarda 15 kilolik, 17 kilolik bor. 428 so'mdan har bir kilosi. 7200 so'm bo'ladi taligisi bilan. 428 so'm, 130 so'm uslugasi bor. Transport xarajati bor.
Haydarali akaga ko'ra, bu ularning oilasi ehtiyojlariga yetishmaydi va shu bois ular o'choqdan ham foydalanishadi. O'ztransgaz shirkati mutasaddisi haqiqatdan ham aholini suyultirilgan gaz bilan ta'minlashda ayrim cheklovlar ham mavjudligini tan oldi.
Bizda grafikimiz bor. Har bitta hududga grafikimiz bor. Masalan, bitta xonadonga 25 kundan tortib 30 kungacha beriladi. Bir dona balon, katta balon.
Ayni paytda O'zbekistonda mahalliy hokimlar mas'ulligida aholiga arzon narxda ko'mir ham tarqatilyapti, biroq ozodlik manbalariga ko'ra arzon ko'mir ham hammaga yetayotgani yo'q. O'tgan oyda Vazirlar Mahkamasi ko'rsatmasiga ko'ra mamlakatning barcha viloyatlari rasmiylari aholini bu yil qishda tabiiy gaz bo'lmasligidan ogohlantirib, ko'mir g'amlashni tavsiya qildilar.
Rahmat, Mehribon. Demak, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining topshirig'iga ko'ra, o'tgan oyda Toshkent shahri va viloyatlaridagi 100 dan ortiq korxona va tashkilotlar hamda xususiy tadbirkorlik subyektlari 2011-2012 yilgi kuz-qish mavsumida markaziy gaz ta'minotidan uzila boshladi. Bu korxona va tashkilotlar rahbarlariga muqobil yoqilg'i turlariga o'tish taklif qilingan. Joriy yilning 26-sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasida chiqish qilgan O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Elyor G'aniyev mamlakat aholisining 82% tabiiy gaz bilan ta'minlanganini iddao qildi. Tabiiy gaz ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekiston dunyoda 12-chi o'rinni egallaydi. Har yili O'zbekistonda 60 milliard kub metr gaz qazib olinadi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz davom etadi. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida. O'zbekiston elchixonasida yana bir janjalmi? Ishonchli manbalarga ko'ra, kazinodagi katta yutqiziqdan so'ng oilasi bilan qochib qolmoqchi bo'lgan o'zbek diplomati majburiy tarzda O'zbekistonga qaytarildi. Manbaga ko'ra, 35 ming yevro yutqiziq O'zbekiston elchixonasi konsullik bo'limiga qarashli kredit karta bilan to'langan deb yozdi. 17 noyabr kuni O'zbekiston hukumati ichidagi ayrim guruhlarga yaqin O'zmetronom internet gazetasi hukumat ichidagi manba tomonidan sizdirilgan bu xabarda O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasida ishlab kelgan qimorvoz diplomatning kimligi ham, voqeaning aynan qachon qayerda bo'lgani ham, bu diplomatning O'zbekistonga qachon qaytarilgani ham aniq aytilmaydi. Ayni mavzu tafsilotlarini hamkasbim Zamira Shukur o'rgandi.
O'zbekiston diplomatlari tomonidan sodir etilgan yana bir g'ayrioddiy voqea haqida aniq ma'lumot olish maqsadida Ozodlik muxbiri dastlab mamlakatning Germaniyadagi elchixonasiga sim qoqdi. Elchixona matbuot xizmati vakili Mahmud Bobonazarov bunday xabarni mutlaq inkor qildi.
Bu yerda unaqangi insidentlar hech qachon bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Bizda unaqa narsa bo'lmagan insident. Bu bo'lmagan gap, o'sha yozgan noto'g'ri gap.
Dedi O'zmetronom internet gazetasi tarqatgan xabarga munosabat bildirgan Germaniyadagi O'zbekiston elchixonasi matbuot kotibi. Ayni paytda O'zbekistondagi diplomatik doiralarga yaqin Ozodlik manbasi Germaniyadagi o'zbek diplomatlaridan birining Toshkentga chaqirtirib olingani va bunga uning katta miqdorda pul yutqizgani sabab bo'lganini tasdiqladi. Ammo bu voqeaga bir necha oy bo'lganini qo'shib o'tdi. Bu manba ham qimorboz diplomatning shaxsiga oydinlik kirita olmadi. Tafsilotlari hozircha sir qolayotgan Germaniyadagi mazkur voqea O'zbekistonning jahon bo'ylab rasman faoliyat yurg'izayotgan elchixonalarida kimlar ishlaydi? Ular o'zi nima bilan band degan savolni yana bir bor o'rtaga qo'ydi. Bu savolga javob berar ekan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining sobiq xodimi, mamlakatning Rossiyadagi elchixonasida ishlagan Alisher Taksanov bugunga kelib elchixonalarda yozari, yozuri borlar, ularning bola-chaqalari куда андалары ишлеятканын айтады.
Начнем с того, что вообще попасть в систему Министерства иностранных дел, минуя службу национальной безопасности, практически невозможно. Если первое время при наборе еще в начале 90-х годов больше всего...
Узбекистан ташқи ишлар вазирлиги тизимига милли хавфсизлик хизматини четлаб ишга киришнинг имкони йўқ. Гапни шундан бошлайлик. Агар мустақилликнинг биринчи йилларида дипломат кадрларини танлашда уларнинг профессионал савияси, бошқарув ёки технократик қобилияти инобатга олинган бўлса, кейинги йилларда бу танлавда qarindosh urug'chilik munosabatlari belgilovchi rol o'ynamoqda. Shuningdek, diplomatik lavozimlar ham sotiladigan, sotib olinadigan bo'ldi, deydi Alisher Taksanov. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati odatda u yoki bu shaxsni xorijdagi diplomatik vakolatxonaga yuborar ekan, o'ziga pand beruvchi holatlar oldini olishga urinadi. Qimorbozlikka moyil odam MXX filtridan o'tib, Germaniyadagi elchixonaga ishga kelgan ekan, aftidan bu yerda maxsus xizmatlarni ham pisand qilmaydigan qudratli aloqalar hal qiluvchi rol o'ynagan bo'lsa kerak.
Этот человек мог быть родственником какого-то высокопоставленного чиновника, и, естественно, уже даже спецслужбы не могли предсказать его какие-то моральные или какие-то такие качества.
Деп тахмин қилади ўзбекистонлик собиқ дипломат. O'zmetronom internet gazetasiga ko'ra, o'zbek diplomatlarining qimorxona bilan janjalga birinchi bor tortilishi emas. Germaniyadagiga o'xshash voqea bundan oldin Osiyo tinch okean havzasidagi O'zbekistonning barqaror iqtisodiy sherigi bo'lgan mamlakatda ham qayd etilgan edi. O'shanda davlat xazinasidan to'langan yutqiziq bir necha 10 ming AQSh dollarini tashkil etgan edi, deb yozdi Toshkent hukumati ichidagi ayrim guruhlarga yaqin mazkur internet gazetasi. O'zbek diplomatlarining xorijda mojaroli vaziyatlarga tushgan ga oid yana bir voqeani sobiq diplomat Alisher Taksanov hikoya qiladi.
Помню, как когда я работал в посольстве в Москве, зачитали приказ о том, что узбекским дипломатам запрещается посещать публичные дома. Мы так долго смеялись, можно подумать.
Есімде бор. Мен Москвадагы Өзбекстан елшіханасында ішлеп жүрген пайтымда, бір күн хамамызны шақырып, ташқы ішлер вазырының өзбек дипломатларының исловат ханаларге барышы тақиқланады деген бұйрығын оқып берішті. Әвәліге бұнақа бұйрықтан хайран болдық. Кейін білсек, ақштагы Өзбекстан елшіханасының өшендегі үшінші катыбы фахша қызны шақыртырып, іш біткеч үнге хақыны төлемапты. Өзбек дипломаты, мен сені фалан фирма арқалы йолладым, пулны хам өшелерге төледім, десе, фахша қыз, мен бұндай фирманы білмеймін, пулны өзімге бересен деп тұрып алыпты. Джанжал кеттелашып, фахша айол полиция шақыртырыпты. Вақия джинай тұс алмасын, деп Өзбекстан ташқы ішлер вазірлігі, бұ дипломатыны дәрру шақыртырып алды ва мажара басты-басты болып кетті, деп еслайды өзбекстанлық сабық дипломат Алишер Таксанов. Дипломат деп аталған шахсларының өз хулқатвары, ноқонуни хатты-харекеті білен, харижда мажаралы вазиетке түшуші, асасан сабық СССР республикалары елчіханаларды көп үшірейді, дейді Түркменістанның Түркия ва Исраилдегі елчісі болып ішілеген Нұрмухаммад Ханамов. Бұның сабабы есі, имтиязлы болген дипломатик сахаге тасадыфи адамларының барген сары көпірақ кіреткені білен бағлық, деген ішаншты сабық түркмен дипломаты.
Они считают, да, имея вот такой статус, там чуть ли не прикосновенности и все прочее, и все дозволенность, и считают, что они получают...
Бундайлар дипломат мақамын алгач, мен дахылсызман, менге хеч ким теге олмайды. Білгенімні қылсам болады деп, босар тусарыны білмай қолады. Алкоголь ічіп машина хайдаш, йол харакеті қойдаларыны қопал бұзыш, контрабанда, олып сатарлик, қымар бозлик, фахша бозлик, башқа давлат дипломатлары арасында яккам дүккам учраса, қарындашы яки пулы арқасыдан дипломатик дахылсызлікке еге болген бізнікілер арасыда анчы көп учрайды. Затан бундайлар өзінің харижда өз давлатыны тамсыл қылышыға ақлы етмейді.
В основном эти посольства, особенно у нас, там часто использовались в личных целях. Они те прямые функции, которыми должны были заниматься посольства.
Дейді Түркменістанның Түркия ва Исраилдегі сабық елчісі Азатлик білен сұхбатта. Har ikkala sobiq diplomat Germaniyadagi o'zbek elchixonasi xodimining kazinoda 35 ming yevro yutqizib, bu pulni O'zbekiston elchixonasining konsullik bo'limi kredit kartasi bilan to'laganiga oid xabar agar tasdig'ini topsa, janjalga loyiq voqea ekanini e'tirof etadilar. Ayni paytda bu ishni qilgan diplomatga qanday jazo berilishi qilingan ish emas, uning ortida kimlar turgani, homiylarining prezident Karimov o'ynayotgan shaxmat taxtasidagi roli va ahamiyatiga bog'liqligini ham ta'kidlaydi. Ozodlik suhbatlashgan bu ikkala diplomat.
Xabarlar qisqa satrlarda. Atom agentligi Tehronga delegatsiya jo'natishni rejalamoqda. Germaniya tashqi ishlar vaziri Turkmanistonga bordi. O'zbekiston va Britaniya savdo aloqalarini muhokama qilmoqda. Kobulga raketa hujumi uyushtirildi. Arab ligasi Suriyaga bosimni kuchaytirmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi Yevropa departamenti rahbari iste'foga ketdi. Eshitirishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida siz Sankt-Peterburgdagi OK gipermarketida o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'rtasida ommaviy janjal chiqdi. Mushlashuv oqibatida 2 nafar O'zbekiston fuqarosi og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizildi. Ayni janjalda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek qatnashmagan bo'lsa-da ham janjal sabablarini o'rganishga harakat qildi.
14 ноябрь күні Россияның Санкт-Петербург шахры Невский тумандағы ОК гипермаркетіда 20-дан зиат өзбекистанлік аравакаш, хаммал ва четтен келген башқа өзбекистан мардыкарлар өзара мүшләшділер. Бұ хақта Азатлик радиосыға изоқ берген Санкт-Петербург ва Ленинград вилаяты ішкі ішлер башқармасы бөлімі башлығы Вячеслав Степченкеге көрі. Мехнат мухаджирлар иш орынларын талашып жанжаллашкан.
Подрались только граждане, точнее уроженцы одного государства.
Мушлашуда фақат бір мамлекет фуқаралар, яны Өзбекистан фуқаралар иштирок еткен. Мушлашу сабаплар анықланмақта, лекин дастлабки тахминларымызга көрі. Оммавий жанжал иш орынлар устуда башланган, деді Вячеслав Степченко. Ички ишлер башқармасы расмисінің айтышчы, душанба күні кечкі саат 12-лардан өткенде, гипермаркетте савдо тележкаларын ташып жүрөдүгөн өзбек жигиттери бир нече хам юртлар менен жанжалдашып калган. Даханаки жанг тезде мушлашууга айланып кеткен. Мурасага келе алмаганлар солышып кеткен. Акыбатта 38 ва 40 жашта болгон 2 өзбекстандык Петербургдун Александровский шифоханасына алып кетилди, деди Вячеслав Степченко. Азатлык мухбир жарахат алган өзбекстандык мухажирлардын азыркы ахвалын билиш максатында Александровский шифоханасы менен телефон аркылуу багланды. Shifoxona xodimasi haqiqatan dushanba kuni kechasi OK gipermarketidan shifoxonaga 2 nafar o'zbekistonlik keltirilgan. Ulardan biri o'ta og'ir ahvolda ekanini tasdiqladi. Bu masala bo'yicha telefonogramma bo'ldi, hatto militsiyadan kelib ketishdi. Hozir ular shifoxonamizning neyroxirurgiya bo'limida yotibdi, dedi Aleksandrovskiy shifoxonasi navbatchisi. Politsiya va shifoxona xodimlari jarohatlangan o'zbeklarning ismi-shariflari haqida ma'lumot ochiqlanmasligini ma'lum qildi. Sankt-Peterburg politsiyachilari aravakashlar o'rtasida ommaviy mushlashuvga vakansiyalar savdosini yo'lga qo'ygan va aravakashlik ish o'rinlarini qayta sotuvga qo'ygan o'zbekistonlik ayol sababchi bo'lganligini ma'lum qilishdi. Hozirda ismi oshkor etilmayotgan bu ayol hibsga olingani aytilmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Hurmatli tinglovchi, xabaringiz bor. Tojikistonda 2 Rossiya uchuvchisi qamalgandan so'ng Moskvadagi yoki Rossiyadagi tojikistonlik mehnat mojirlariga qiyin bo'ldi. Ularning ko'pchiligi ushlanib, deportatsiya qilinmoqda. Tojikiston Rossiyadan quvilgan mehnat muhojirlarini endi Belarusga safarbar qilishga qaror qildi. Aytilishicha, bu borada 2 davlat o'rtasida kelishuv ham imzolangan. Xo'sh, Dushanbe va Minsk amalga oshirmoqchi bo'layotgan yangi dastur tojikistonlik mehnat muhojirlarining yukini yengil qila oladimi? Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan ana shu mavzuni o'rgandi.
Rossiyadan deportatsiya qilinayotgan yuzlab tojikistonliklarning keyingi taqdiri Belarus bilan bog'lanishi mumkinligi haqida Tojikiston hukumati qoshidagi migratsiya xizmati raisi Sayfiyollo Devonayev ma'lum qildi. Fuqarolarimizning Belarusda faoliyat qilishlari to'g'risida shu yil oktyabrda bu mamlakat bilan davlatlararo kelishuv imzolab, allaqachon yo'l ochib qo'yganmiz. Fuqarolarimizning Rossiyadan deportatsiya bo'layotgandan cho'chimaslik lozim. Biz deportatsiya bo'lganlarni to'plab Belarusga yuboramiz, dedi 16 noyabr kuni Dushanbeda so'zlagan tojik rasmiysi Devonayev. Aytish lozimki, Belarus tojikistonlik mehnat muhojirlari uchun yangi kashf qilingan mamlakat emas. Belarusga tojikistonliklar o'tgan asrning 90-chi yillarida, ya'ni bu mamlakatda boshlanib ketgan fuqarolik urushidan so'ng kirib borganlar. Lekin ularning Belarusda ishlashi bungacha Dushanbe va Minsk o'rtasida rasmiylashtirilmagan edi. Shu yil oktyabr so'ngida Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoning Tojikistonga rasmiy safari chog'ida ikki davlat o'zaro hamkorligini kengaytirish va takomillashtirish maqsadida davlatlararo 6 shartnoma imzolangandi. Ular orasida Tojikiston fuqarolarining Belarus hududida vaqtinchalik faoliyati to'g'risidagi shartnoma ham bor. Shu o'rinda eslatsak, noyabr boshida Rossiya va Estoniya fuqarolari bo'lgan 2 uchuvchi Tojikiston janubida qamalgandan keyin Rossiya va Tojikiston munosabatlari taranglashdi. Ikki oradagi ko'plab bahslardan keyin Rossiyada tojikistonlik mehnat muhojirlari migratsiya qonunlariga rioya etmaganlik vajidan qo'lga olinib, deportatsiya qilina boshlandi. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu tadbirlar rus uchuvchilarining Qo'rg'ontepada qamalishi bilan bog'liqdir. Rossiya ommaviy axborot vositalarining bildirishicha, ayni paytda 1000 ortiq tojikistonlik yurtiga qaytarilish arafasida turibdi. Rasmiy Dushanbe esa qaytib kelayotgan fuqarolarni ish o'rinlari bilan ta'minlash va shusiz ham yomonlashayotgan ijtimoiy ahvolni o'nglash maqsadida turli choralar ko'rmoqda. Shunday tadbirlardan biri Belarus hukumati bilan bu mamlakatga ishchi kuchini safarbar qilish borasidagi kelishuvning amalga tatbiq qilinishidir. Xo'sh, Dushanbe va Minsk kelishuvi bugun Rossiyadan quvilayotgan tojikistonliklarga asqotadimi? Bu hamkorlikning istiqbollari qanday? Iqtisodiy tahlilchi Hoji Muhammad Umarov mulohazasicha, bu yo'nalishdagi o'zaro hamkorlik tojikistonlik mehnat muhojirlarini muhtojlik domidan saqlabgina qolmay, balki ularning Belarus yerida yangi kasb hunar o'rganishlariga ham yo'l ochadi. Chunki Belarusda bizning fuqarolarimiz ham sanoat korxonalarida faoliyat qila oladi. O'z faoliyati davomida ular malakasini oshirish barobarida boshqa kasb hunarlarni o'rganishlari ham mumkin. Belarusning Rossiyadan afzal jihatlari juda ko'p. Masalan, u yerda Rossiyadagidek millatchilar yo'q. Boshqa tomondan, bu mamlakat 1 yil davomida istagan kishiga fuqarolik beradi, deydi mustaqil tahlilchi Umarov. Tahlilchining aytganlari Belarusning Borisov shahrida faoliyat yuritayotgan tojikistonlik Husniddin bilan suhbatda tasdiqlandi. Husniddin o'z oilasi bilan 1995 yil u tomonga ko'chib ketgan ekan. Hozirda tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan bu yigit Belaruslarning Markaziy Osiyoliklarga nisbatan juda yaxshi munosabatda ekanini aytdi. Belarus xalqi bizni juda hurmat qiladi. Bu yerda sen u yerliksan, sen bu yerliksan degan tanadashnom yo'q. Huquqlarimiz himoyalangan. Faqat qonunni buzmasangiz bas. Uyog'i o'z yurtingizda yashagandek erkinsiz, deydi Husniddin. Suhbatdoshimiz turmush o'rtog'i Nargisxonning Barisov shahridagi un kombinatida hisobchi bo'lib ishlayotganini va yaxshigina maosh ham olayotganini qo'shimcha qildi. Aslında boshqa bir guruh tahlilchilar Tojikistonlik mehnat muhojirlarining hammasi ham Belarusda yashash va ishlashga rozi bo'lishiga shubha qilmoqdalar. Tahlilchi Bobojon Ikromov buning sababini Belarusda valyuta almashtirishdagi muammolar bilan izohlaydi. Rossiyada ishlayotgan yurtdoshlarimiz hech qachon bunday muammo bilan duch kelmaydi. Chunki har qadamda valyuta almashtirish shoxobchalari bor. Belarusda esa bu operatsiya faqat banklarda amalga oshiriladi, dedi tahlilchi Ikromov. Birgina bu emas, deya so'zida davom etadi tahlilchi. Taxminan 9,5 million aholiga ega bo'lgan kichkina respublika Belarus millionlab mehnat muhojirlarini qabul qilish imkoniyatiga ega emas. Ayni paytda rasmiy Dushanbe o'z fuqarolarining Rossiya hududida qolishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solayotgani ma'lum bo'ldi. Tojikiston migratsiya xizmati mulozimlarining bildirishicha, respublika tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy boshliq tojik delegatsiyasi yaqin kunlarda Moskvaga jo'naydi. Safari davomida hukumat delegatsiyasi mehnat muhojirlari bilan bog'liq ravishda vujudga kelgan vaziyatni yumshatish uchun Rossiyadagi tegishli davlat idoralari mas'ullari bilan muzokaralar o'tkazadi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikiston Rossiyadan qovulgan mehnat muhojirlarini Belarusga safarbar qilishga qaror qildi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Qirg'izistondan olingan. Qirg'izistonda 30 mingdan ortiq maktab yoshidagi bola o'qishga bormaydi. Bu borada UNICEF xalqaro tashkilotining mazkur yo'nalishda olib borgan izlanishlari natijasida ma'lum bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod Bishkekdan.
UNICEF tashkilotining maktabga bormagan bolalar xalqaro tashabbusi va UNESCO tashkilotining statistik instituti olib borgan izlanishlari natijasida Qirg'izistonda 30 mingdan ortiq bola maktabga bormasligi aniqlandi. Bu bolalarning ko'pchiligi Qirg'izistonning Bishkek, O'sh kabi katta shaharlarida va asosan mamlakat janubida istiqomat qiluvchi bolalardir. Izlanishlar natijasiga ko'ra bolalarning 40%ga yaqini maktabga moddiy yetishmovchilik sababli bormay qo'ygan bo'lsa, aksariyati o'qishdan ko'ra bozorda pul topishni afzal ko'radi. UNICEF tashkilotining izlanishlarida ishtirok etgan ma'orif sohasi mutaxassisi Asqar Mambetaliyevning aytishicha, bu borada qo'shni mamlakatlarga nisbatan Qirg'izistonda vaziyat og'ir.
Qirg'izistonda bizda region bo'yicha maktabga chengi bolalar 13%.
Biz 27 mamlakatda bolalar bo'yicha butun dunyo global izlanishi tadqiqotini boshlagan edik. Qirg'izistonda maktab yoshigacha bo'lgan bolalarning 13%gina bog'chaga boradi. Bu mintaqadagi eng yosh ko'rsatkich. Maktablarda ham ahvol yaxshi emas, dedi Asqar Mambetaliyev. Xalqaro tashkilotlar olib borgan tadqiqot natijalarini Qirg'iziston Ma'orif vazirligi ham rad etmadi.
Цифры звучат, в общем-то, большие. 29 тысяч детей посещают школу для небольшой республики.
Juda katta raqamlar aytilmoqda. 1 million 37 mingdan ortiq maktab o'quvchisi bo'lgan kichkina davlat uchun 29 mingdan ortiq bolaning maktabga bormasligi tashvishlanarli ma'lumotdir. Biroq 29 ming bolaning 23 mingga yaqini imkoniyati cheklangan, ya'ni nogiron bolalardir. Shu yilning avgust oyida mahalliy o'zini-o'zi boshqarish organlari yordami bilan olib borilgan tekshiruv ishlari natijasida 5254 bolaning maktabga bormasligi aniqlandi. Biroq bu yerda imkoniyati cheklangan va boshqa shaharlarga ota-onasi bilan ketib, u yerda ro'yxatga olinmagan bolalar inobatga olinmagan. Shu sababli yuqoridagi ko'rsatkich to'liq emas deb aytish mumkin, dedi Ma'orif vaziri Qanat Saliqov. Qirg'iziston parlamentining sobiq deputati Guljamal Sultonaliyevaning aytishicha, Qirg'izistonda o'quvchilarning maktabga qatnamaslik muammosi borligini davlat organlari tan oladi. Biroq buning sabablarini aniqlashda xatoga yo'l qo'yishyapti.
Bizde balanın konstitutsiyalık bilimge bolgun bekir uquğu bar da oşol nerse atkarılbaydı da. Muna oşondan baştasak, mojbet biz köp nersen jeken gürsat.
Bugünkü günde maktab yetişme yaptı. Oqutuvchilarning maoshi oz deyişi yaptı. Albatta bu muammolar bor. Lekin bizde oquvchilarning bepul bilim olish bo'yicha konstitutsion huquqi bajarilmayapti. Shundan boshlasak, balki biz ko'plab muammolarni hal qilishga erishamiz. Maktab yoshidagi bolasi bo'lgan Qirg'izistonning har bir oilasi aytsa kerak. Bugungi kunda maktab talab qilayotgan pul ham yildan ga ko'payib borayapti va bu rasmiy hamda norasmiy pul yig'ishlarda kuzatilyapti. Shu kabi muammolar tilga olinmayapti, deydi Guljamal Sultonaliyeva. Ayrim mutaxassislar fikricha bolalarning maktabga bormay qo'yishiga ota-onalar ham aybdor. Degaki, maktabga bormay qo'ygan o'quvchilarning aksariyati ota-onasi chet davlatlarga ish izlab ketgan bolalardir.
Можно даже ввести в законе об образовании о повышении ответственности родителей вплоть до административного наказания.
Bu masalani hal qilish uchun qonun doirasida parlament orqali bir qancha bo'yicha ishlarni bajarishimiz lozim. Kerak bo'lsa oila kodeksiga, bolalar bo'yicha kodeksga, bilim berish bo'yicha qonunlarga o'zgartirishlar kiritib, ota-onalar mas'uliyatini oshirish kerak. Kerak bo'lsa ularni ma'muriy javobgarlikka ham tortish lozim. Shu bilan birga maktabdan uzoqda yashovchi o'quvchilarga transport masalasini hal qilish, maktab transportini tashkil qilish va maktab o'quvchilari sog'ligini ta'minlovchi mexanizmlarni amalga oshirish kerak, dedi madaniyatlararo bilim berish tashkiloti rahbari Lira Qarag'ulova. Ma'lumotlarga ko'ra, o'quvchilarni baholash bo'yicha PISA xalqaro tashkiloti o'tkazgan maxsus izlanishlar natijasida 2010-yilda qirg'izistonlik maktab o'quvchilari dunyoning 60 mamlakat o'quvchilari orasida eng bilimsiz deb topilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistondagi muxbirimiz xabar edi. Hurmatli yoshi, bir zumdan so'ng erkin mikrofon ruknaga navbat beramiz. Hozir esa Afg'onistondan olingan mana bu xabarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Uzoq zamonlardan beri siyosat maydonidan chetlatib qo'yilgan afg'onistonlik o'zbeklar so'nggi yillarda siyosiy faoliyatga kirisha boshlaganlar. General Do'stum rahbarligidagi Afg'oniston milliy islomiy jumbishi nomidagi siyosiy partiyani asosan o'zbeklarga tegishli ekanligi aytiladi. Afg'onistonlik o'zbek siyosatchilarining hammasi ham mazkur harakatga a'zo emaslar. Qator afg'onistonlik o'zbek siyosatchilari o'zbeklarni bir partiyaga emas, balki bir necha partiyaga a'zo bo'lib, unda faoliyat olib borishlarini maqsadga muvofiq deb biladilar. Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kanning navbatdagi lavhasida ana shu haqda gap boradi.
Etnik o'zbeklar Afg'oniston aholisining ma'lum qismini tashkil etishiga qaramay, keyingi 2.5 asrdan oshiroq muddat davomida siyosat maydonida chetda qolib kelganlar. Bunga mamlakatda pushtunlar tomonidan boshqariladigan yakka hokimlik siyosati sabab bo'lgan. Biroq so'nggi 30 yil jarayonida yuz bergan siyosiy o'zgarishlar natijasida mamlakatda siyosiy fazo o'zgardi. Darhaqiqat, o'zbek xalqi Afg'oniston siyosatida rol o'ynash sharoiti va imkoniga ega bo'ldi. Bundan taqriban 20 yil oldin doktor Najibullaning Moskvaga tarafdor hukumati Afg'oniston shimolidagi o'zbeklardan iborat harbiy kuchlarning Kobul hokimiyatiga qarshi ko'targan usyoni natijasida og'darildi. Toliblar hokimiyati bundan 10 yil oldin sahnadan chetlatilganidan so'ng mamlakatda demokratik tizim vujudga keldi. Yangi siyosiy partiyalar tashkil etilishi uchun munosib sharoit yaratildi. Hozirgi kunda qator partiyalar mamlakatning siyosiy sahnasida faoliyatga boshlagan. Bu arada o'zbek siyosatchilarining o'rni qayerda? O'tmishda general Abdurashid Do'stum rahbarligidagi Junbish partiyasida faol qatnashgan o'zbek siyosatchilarining ma'lum qismi hozirgi kunda ayrim sabablarga ko'ra ushbu harakatdan yuz o'girib boshqa siyosiy tashkilotlarga qo'shilganlar. Xo'sh, o'zbek siyosatchilarining turli siyosiy harakatlarga bo'linishlari kelajakda o'zbeklar manfaatiga xizmat qila oladimi? Bu savolga afg'onistonlik o'zbek tahlilchilar va siyosatchilar turlicha javob beradilar. Afg'oniston milliy islomiy junbishining asoschilaridan bo'lgan Elmurod Arg'un, hozirgi kunda o'zbeklarning bir necha partiyaga kirib siyosiy faoliyat olib borishlari tarafdori.
Afg'onistonda o'zbek xalqi kechmishda siyosatdan uzoq saqlangan, ma'rifdan uzoq saqlangan, eng kamsavod xalq desam shu o'zbek turkman, shu turk tabarlar bo'lgan Afg'onistonda. Uning uchun shu sharoitda bular uchun, ya'ni shu o'zbeklar uchun tabiiyki bayat bo'linsa har tarafga muttafiqan bo'linsa, chunki siyosatda bir darvoza bo'lmaydi, siyosatda hamisha necha darvozasi bo'lishi kerak. Bir darvoza bog'langan so'ra u unda habs bo'ladi, u yerda talaf bo'ladi. U darajada xalqimizni shuuri siyosi etishgan emas. Uning uchun ko'chish bo'lsa-ki, tamom partiyalarga taqsim bo'lsa va zamon ijobi bilan u zamon bir kuchli partiya qurishi mumkin. Sonda.
Arg'unga ko'ra, o'zbeklarning bir necha kuchli partiyaga a'zo bo'lishlari har bir zamonda ularning hokimiyatga sherik bo'lishlarini kafolatlaydi. Ammo boshqa bir afg'onistonlik o'zbek siyosatshunos Olim Labib, Afg'oniston o'zbeklari yagona partiyada jamlanib faoliyat olib borishlarini maqsadga muvofiq bo'ladi, deydi.
Menimcha Afg'onistondagi o'zbek siyosatchilar imkon qadar o'sha asosiy mavzularda asosiy hadaflarini hammasini o'rtaga tashlab bir yerga yig'ilishib bir siyosiy partiya tuzib bo'lsalar maqsadga muvofiq bo'lardi.
Qator afg'onistonlik o'zbek siyosatshunoslarga ko'ra, mamlakatda istiqomat qiladigan o'zbek yoshlarining siyosatga qiziqayotganliklari kelajakda Afg'oniston o'zbeklari mamlakat siyosiy hayotida muhim rol o'ynashlaridan darak beradi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Hurmatli tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon bu sizning mikrofoningiz, sizning fikringiz, sizning qarashingiz. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanining Chiyal jamoa xo'jaligidan qo'ng'iroq qilgan suhbatdoshimiz yerlarning, davlat yerlarining sotilib ketilayotganligi hamda kambag'allar emas, bu yerlardan boylar, puli bor odamlar hamda hokim bilan yaqin bo'lgan odamlar olayotgani haqida xabar beradi.
Bu masalan, mana fermerlarimiz men yiriklashdim, meniki bo'ldi deb yerlarni o'z boshimchalikdan sotyaptilar. Bu hokim ham ko'z yumayapti ularga.
Qanday sotyapti yerlarni? Kimga sotyapti?
O'sha aholilarga sotib, o'zi ko'z yumguncha sotilyapti-da ko'p yerlar. Shunday aholilarga tashlab to'kilib, hech bir hokim bir boshqa qaramaydi. Bu davlat nimasi-ku? Bir hokim bilan osh qatib qo'yganlar, shundaylar sotilyapti-da yerlar.
Bu tomorqa uchun sotilyaptimi yoki nima uchun?
O'sha tomorqa uchun o'sha bir imkoniyati yetganlarda, imkoniyati yetmaganlar bir meva bechoralar boshqalarga berilsa ham mayli edi, odam achinmasdi. Imkoniyati yetganlarga qalib boyvachchalar o'sha tosh to'kib boshqa qilib olinyaptida, bir meva bechoralar, kambag'allar bo'lsa ham o'shanday murojaatlari yo'lda qolib ketyaptida, bir yuqoriga yetib bormayaptida murojaatlar, ko'p murojaatlar.
Endi bir hisobdan yaxshi emasmi, masalan, odamlar bir hisobdan yaxshi emasmi odamlarga yer berilsa, uy qursa, uyli joyli bo'lsa?
Yo'q, yaxshi, to'g'ri, bir hisobdagi to'g'ri, bir xil imkoniyati yetgan bolalarku yaxshi, bir masalan, odam achilmasa, ikkita aka-ukalar bir oilada bir yetim deymizmi, yo'q, qo'pol bular balki birlashib olyapti, ularku balli bir shu nimalar bor, saxovatpesh odamlar. Bir xil odamlar bor, och ko'zlar shunday sotyaptida endi boyvachchalarga, ular endi bir nima deyish mumkin? Uydan ham gala imkoniyati yetganda endi ular любой время ololadida har joydan bir mudaraxlar ololmayaptida.
Ha, demak haqiqatdan yerga muhtoj bo'lgan ko'p oila
haqiqatdan o'sha yerga muhtojlar murojaat qilgan bilan ularning murojaati tinglanmayaptida. Hokimga faqat shu cho'zdi bo'lyaptida, cho'zdi bilan ish qilyaptida.
Ha, narxlar qancha bo'lyapti bilasizmi?
Endi narxlarni ko'p bir aniq nima deyolmaymanda, bir xil 5 million deyishi, bir xil 2 million deyishadi, o'sha yillik sutik yoki boshqa o'sha taxtangaqalari shunday nimalar bo'lyaptida,
deydi Chiroqchi tumanining Chiyal jamoa xo'jaligidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi. Yerlarning sotilib ketilayotganidan tashvish bildirar ekan. Navbatdagi tinglovchimiz esa Moskvadan qo'ng'iroq qildi. Odiljon aka, u 3 o'g'li bilan 10 yildan beri Moskvada ishlayotganini aytadi. Odiljon aka Ozodlik radiosining bahs maydoni eshitirishiga o'z munosabatini bildiradi. Marhamat.
Men hozir o'zim Moskvadaman, telefon qilyapman Moskvadan, 10 yildan beri mana shu yerda ishlayman. Andijondan. Odiljon aka, mana Kulladan, Qirg'iziston chegarasi bor shu yerda. Kecha haligi Ochil Mirzayev degan odam bilan bittasini nimasini eshitib, men doim eshitib turamiz-da sizlarkini. Ochil Mirzayev degan odam haligi O'zbekiston chegaralarini bekitib yuborgani, bu yaxshi bo'ldi. Andeyman dedi, men shu odamni aytdim, bir nimasi yo qandosh urug'i bilan bu odamni hali naqa munosabati yaxshi emas, yo qandosh urug'i yo'q odam deb bildimda. Bizni musulmonchilikda bilasiz-ku, endi haligi qarindosh urug' boshqa, bir o'zbekchilik degan boshqa bo'ladi-da. Ashinga o'zimiz nima qilmoqchiydi, mana men o'zimni mana Moskvadamiz, 3 o'g'lim bilan shu yerda 10 yildan beri ishlaymiz Ahvanda. Yaxshi, hamma yo'g'i, lekin bola chaqa baribir O'zbekistondada. Ikkita qizimni mahallaga berganman deng, haligi aytadi-yu, yaxshi qiz mahalladan chiqmaydi deb. Shu mahallani boshiga berganman. Endi hali taqdirni taqozosidan qarang, endi shu mahallani hozir 15tasi Qirg'iziston, 15ta oila O'zbekiston bo'lib turibdi-yu. Mana bu yil may oyidan sentyabrgacha shu yerda bo'ldim. Endi hali chegara haqiqatda qiyin bo'lib ketibdi-da.
Mahalla ikkiga bo'linib qolgan, o'rtadan chegara o'tdi.
Aslida bo'linganda qarang, bizniki-ku endi hali o'rtadan bo'lingan ekan. Bir 15ta 20ta uy Qirg'izistonga o'tib qolgan, 15ta 20ta uy O'zbekistonga o'tib qolgan. Bitta mahalla bo'lganda oldin. Yana shunday mahallalar borki, mahallani bir beti O'zbekiston, bir beti Qirg'izistonda. Shunaqa joylar ham bor. O'rtani halinaqa xanda qilib qazib qo'ygan. Men buni kecha eshitib achchig'im kelgani shuki, haligi endi qandosh urug'chilik degan o'lim yetim degan narsa bo'lar ekan. To'y to'ychi o'lib ketsin endi. U xursandchilik bilan o'tib ketadigan narsa ekan. Lekin mana bultir bir yil bordim, maydan 4 oy yashab kullarda yashab keldim. Endi ikkita qizimni chiqarganman-ku shu mahallani boshiga. Endi Qirg'iziston bo'lib qoldi. Shular endi qarang, endi bir yil ko'rishmadik. O'taman deganda o'ta olmasa, boshqa bo'lsa qiyin olar ekan-da. Mana oyisi kasal bo'lib qoldi, ashyo oldi. İloji bo'lmadi-da haligina oying yaxshi desizam endi bor ekan-da. Ikkita qizim endi hozir men gapiramay qolyapman, nechasi yo'g'anda. Ikkita qizim shu chegarani shu xandaydi yag'iga kelgan. Lekin o'ta olmaydi-da shu, ko'ryapsizmi? 3 metrli shu xandaqdan bu yoqqa o'tishga nimasi yo'q. Nimaga deganda haligi to'sib qo'ygan yo'ldi. Ha, ikkita soldat keldi, uda tuda suda dedi. Endi men ham ular tushunaman, ular soldat, mayli endi. Lekin ana shu yerda yashayotgan odamlarga bir yengillik, bir narsa qilsa bo'ladi-ku, to'g'rimi? Shuni aytmoqchi edim-da. Endi haligi mana haligi odam tojikistonlikmidi, to'g'ri gapdi-da. Mana 70 yil qarang, duvol bilan to'sib qo'ygan nemislar vaqt kelsa birlashib ketdi-ku. Shularni bir nima qo'zib ketdi-da, achchig'im kelib boshqa qilib. Bu odam yo boshqa yoqqa chiqmagan yo bir narsasi yo'q odamga o'xshab gapirdi-da kecha.
Dedi andijonlik Odiljon aka, ayni paytda Moskvadagi mehnat muhojiri. Hurmatli tinglovchi, shu haqdagi eshitirish avo to'qinlariga uzatilgandan so'ng va internet saytimizga qo'yilgandan so'ng shartlar kelishda davom etmoqda. Jumladan Sara ismli muallif yozadi. Hurmatli Ochil aka, menimcha boshingiz aynib qolgan bo'lsa kerak. Qadimlarda O'rta Osiyo xalqi inoq yashagan, hozir esa it mushuk bo'lgan. Bunga sabab sizga o'xshagan rahbarlar va aqlli o'zini manfaatni o'ylaydigan insonlar ko'payib ketgan O'zbekistonda. O'zbekiston xalqini va umuman O'rta Osiyoni xalqini millatchilikka da'vat etmang hurmatli Ochil aka. Xuddi qonunni siz bilasiz, qolgan xalqlar bilmaydigandek. Ertaga qo'yib bersa sizga o'xshaganlarga O'zbekistonni ham 3-ta 4-ta hududlarga bo'lib tashlaysizlar. Farg'ona, Samarqand, Surxondaryo, Xorazm, Toshkent. Ana keyin ko'raman sizlarni qonunlaringiz qanchalik muhimligini. Va Ochil Mirzayev, juda otangizga paxta qo'ydingiz-ku, gullab yonyapti, gullab yashnayapti, tinch deb oshirvor deyiz deb yozadi Abduvali. Alloh makondan degan manzildan. Va muallif yozadi Lola Londondan, Ochil Mirzayevning fikriga qo'shilaman. Bunga javoban Shuhrat yozadi. Shuning uchun ham jannatdan qochib Londonda yurgan ekansiz-da Lolaxon deb yozadi. Umuman fikrlar xilma-xil, rang-barang. Agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, marhamat internet saytimizga kiring va o'z munosabatingizni bildiring. Navbatdagi tinglovchimiz esa Tojikistonning So'g'd viloyatidan, ayni paytda Moskvadagi mehnat muhojiri. U Rossiya uchuvchilarining Tojikistonda qamoqqa hukm qilinganligi ortidan tojikistonlik mehnat muhojirlariga ta'qib, ta'ziqlar kuchayib ketayotgan liga haqida gapirib berdi.
Begunoh xalqni deportatsiya bo'lib ko'pchilik ketishyapti. Bizda mana o'zi hayron bo'lib yuramiz. Bizda Moskvada
nimalar bo'lyapti? Mana o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rgan yoki eshitgan voqealarni aytib bering, mana hamshaharlaringiz bilan bog'liq.
Hamshaharlarimiz shu ko'proq katta organizatsiyalarni nima qilib, migratsiyani so'zbala shu deportatsiya qilyapti. Kelgan samolyotni bizni Tojikiston xalqini qaytarib yubordi, ikkita samolyotni orqaga.
Tushirmadimi, kiritmadimi?
Tojikistonni samolyoti Rossiyaga kelib qo'ngandan keyin shu Tojikiston odamlari bilan orqaga qaytarib yubordi. Deportatsiya bo'lib ketganlar bor. Endi Rossiyaga kelish ham qiyin bo'lib qolgan. Qaytib borsak, misol qaytib kelishimiz kerak.
Deydi tojikistonlik Suhrobjon. Hurmatli tinglovchi, eslatib o'tamiz, erkin mikrofonda bildirilgan fikr-mulohazalar bu har bir tinglovchining shaxsiy fikr-mulohazalari va bu fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi 2 soatlik eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.